Il Maelo. Il Maelo.
Tere saattest Il Maelo. Rõõm on alustada uut hooaega ja Jumal on kinkinud jätkuvalt tervist ja armu kolmele Hiiumaa mehele. Siinpool mikrofon on NVVO, Tarmo Kähri ja Timo Lige. See, kas meile ka mõistust jätkuvalt on või on seda vahepeal juurde tulnud, sellest tõenäoliselt peaks selle hooaja esimese saate ka ehk aru saama. Oleme kuidagi jälle teatud ideoloogiate ja mõtteviiside konfliktide ajas, kuigi seda vist võiks, ega see paremaks tõenäoliselt kuidagi ei lähe, mida aeg edas, et need konflikte on midagi olnud ja on jätkuvalt. Et kui mõtelda Eesti konteksti just praegu, siis sellegi hakkab üles kerkima see, et ühed sõimavad ja tunnevad halvasti ennast erinevus rikastab uue kampaania valguses ja teisi häirib interneti keskkonna jumal.ee reklaamid nii elektroonilises meedias ja Tallinnas vist lausa bussi oote paviljonide külgedel. Midagi minu mõelest uut ja veidi isegi ootamatut kristlaste poolt Eestimaal, et kuidas enne Tarmo teile tundub üldse see interneti lehekülg nimega jumal.ee selle sisu ja nüüd küllaltki ikkagi jõuline reklaamikampaania sellega seoses.
See sisu on huvitav. Ma arvan, mõtlesin ka, kui see nagu jutle käis, eks on ju vähemalt kristlaste ringkondad on see teavitus juba vist peaaegu aasta aega käinud, ma täpselt ei oska mäleta kuupäeva, meil oli esimesed jutud tulid, et tuleb niisugune leht. Ja mõtlesin ka, mida sinna pannaks, et mind isiklikult nagu nii väga niisugused videod põhinevad veebilehed, nagu võibolla ma olen nii kannatamatu, ma ei viitsi neid kunagi lõpuni vaadata, et pigem loeks teksti. Aga hästi on tehtud, ilusti on tehtud ja see nimi, eks ta ole suhteliselt pretensioonikas, ta pärast suunab veel kusagile mujale selle, mis on hoopis teissugune nimi, et see kus see nagu sisu tegelikult on, see mingi netlõpuga, aga ma täpselt ei mäleta, mis see vahepeal oli. Äkki oligi, jah.
Mõni peaks äkki jumala teotamiseks seda, kui sa paned domeeni nimeks jumal.ee.
Ma ei näe, kuidas jumalat sellega teotatakse või muidugi see mõte on väga lai, et eks inimesed leiavad endale ka väga erinevaid jumalaid, et mida keegi saad otsima tuleb, aga võibolla see ongi taotlus, et ka mõni, kes mõtleb näiteks siis Budale või kellele veel, siis vaatab ka, et kui on sellise lehe leiab ja vaatame, kellega seal tegemist on. Et siin ka üks päeva keegi pakkus meie religioosse sisuga raamatud, meie kaksus küsisin, mis on, et ega nüüd sulle vist huvi ei paku, et see on rohkem siis hinduismi ja mis iganes teemad. Et see on ühel poolt on lai ja teise poolt võib natukene pretensioonikas, aga ei, minu meelest siin küll mingisugust teotust selles ei näe või pilk, mis küll ühtega teispeel, lasta olla ilus nimi.
Jah, ei, ma ei ole ise praegu seda jumale lehekülge veel nagu nii-öelda põhjalikult vaadanud, et pilgu olen peale visanud.
Sa pole tõenäoliselt ka peamine sihtgrupp, et vist.
Jah, aga ma arvan, et on hea teada ja kursis olla, mis seal on, et selles mõttes, aga ma arvan, et inimestel on natuke ikkagi vaja teada anda seda, et kes jumal on ja internet ei ole selleks halvem koht kui muud kohad, et teada anda, kes jumal on. Ka teha seda nii jõuliselt, teha nii nagu tõesti bussijuote paviljonidel seda on näha, mitte ainult Tallinnas, Tartus ka ja mina ka ikka pöörasin pead, kui ma bussijuote paviljonist just eile olin Tartus mööda sõitsin, et kas on seda jumale reklaami näha ja kelle näod seal on, et ma arvan, et nii mõnigi võibolla selle pärast läheb vaatama, et need näod, kelle kaudu seda jumale ka reklaamiteks on tuntud näod inimesed, keda teatakse ja ma arvan, et see on hea, kui need inimesed, keda teatakse, julgavad seda ka välja öelda, et nad on kristlased.
No mõni võib siiski küsida selliste reklaamikampaanete puhul et kuna on ilmselge, eks seda on ka kuulda olnud juba, et näiteks selle välireklaamide puhul, et oh, jälle kristlased hakkavad, ma ei tea, kui jälle seda saab küll öelda, aga hakkab üks ajupesu pihta ja üks, et ebameeldivad kommentaarid tulevad ja et noh, milleks, et võiksime ju rahulikult olla ja tegutseda, et miks me peame inimesi häirima seda siin.
Ma ei kujuta ette, kuidas saab öelda, et üks plakat seina peal või bänner Delfis või kus neid veel on olnud, Delfis vist on ka bännerid väljas, et kuidas see saab olla ajupesu, et vist kas, kus lehes, kas õhtulehes oli nagu see sama teema, et keegi anonüümne Marko tegi hirmsed kisa, et nüüd tema aju on kohe ära pestud, kuidas seda plakatid nägi, et ka seal keegi siis vastas seal ütles, et see kui me näeme siin päevast päeva siis kas teles näiteks alkoholireklaame või midagi veel sinna juurde või noh mina ei tea mõtleks ka, et kus võrd õigsuses on, kui igasuguse naistele mõeldud tooteid reklaamitakse päevast päeva nii välireklaamidel kui sisereklaamidel kui teles ja raadios või mida siis veel, et kuidas siis nagu see aju järsku pestud ei ole et miks alkoholireklaam vähem aju peseb, kui nüüd see minu meelest väga tagasi hoidlikult tehtud kristlik reklaam, siin, et kedagi ei ähvardata põrguga, kellelegi ei öelda, et su hing läheb hukka, kui sa kohe seda lehte ei loe, et ma ei tea, see jõuta ajupesust on minu meelest täiesti noh, välja mõeldud, et ajupesu tähendab minu jaoks hoopis midagi muud ja see tähendab seda, et sa ei pääsegi sellest keskkonnast välja siis, kui sa oled tõepoolest, noh, ma kujut ette, et ütleme, et kui tuleks niisugune see sama inimene, kes oma ajupesu pärast kardab, pandaks näiteks kusagile, ma ei tea, piiblikooli ja sealt välja ei lastaks, oleks uksed kinni ja päevast päeva, ütleme, 8 tundi päevast peaks kuulema võimaliku sisuga loengud, siis ma ütleks, et siis võib olla tegemist ajupesuga võimalik, et aga see, kui inimene näeb üht plakatit, siis ma ei saa sellest aru, minu mõttes on absurdne süüdistus.
No aga me ei saa eitada seda, et eks neid reklaami ikkagi tehakse selleks, et mingit moodi inimeste mõtlemist suunata, et päris niisama neid üles ei
aga mõte. See ongi ju reklaami mõte, ükskõik millise reklaami mõte, aga muidu ei makstaks raha selle eest ja muidu need seina peale ei pandaks, kui see siin täiesti ükskõikseks jätaks, tähendab, kui seda tähele ei paneks, siis ei oleks reklaamimisel mõtet. Terve teadusaru või ütleme või äriharu vähemalt on see reklaami majandus, reklaami bürood sellegi ju tegelevadki, et kuidas oma reklaamiga sinu tähelepanu pöörata. Ja panna siin vähemalt uudisimu pärast sinna, kas siis minema sinna kauplusse või avama selle lehe või helistama kusagile või vähemalt asjaga tegelema, et sa teaksid, mis selle taga on. Et see on kogu reklaamiduse mõte ju.
Kui ma mõtlen terminine ajupesu, siis noh, ma olen ka juba ikka nii palju vana, et ma mäletan aega, mis oli enne selle riigikorda, meil Eesti Vabariigis valitsesid teised. Ja siis oli, noh, tegeldi ajupesuga ülikoolis, tegeldi üks päev nädalas süstemaatiliselt selgeks tegemisega, milline on ainuõige maailmavaade või milline on ainuõige riigikord, et kõik teised riigikorrad ja kõik teised maailmavaated on jamad. Ja noh, sellega tegeldi süstemaatiliselt igast kohast sulle ei antudki juurde pääsu mitte millelegi muule ja kui keegi kuskil tabas, et sa mingisugust muud informatsiooni loed või vaatad, siis olid eraldi asutused, kes selliseid inimesi siis vastu võtsid ja mõnikord isegi nii ära kaotasid, et keegi ei teadnud enam, kus nad läksid. Ja tajupesu on ikkagi hoopis midagi muud. Tänapäeva Eesti Vabariigis on avalikus ruumis, ma arvan, üsna võimatu ajupesu teha sellepärast, et kõik on avatud, kõik saavad ennast reklaamida, aga kõigil on võimalus välja öelda oma arvamus ja igal ühel on õigus valida, millist arvamust tema vastu võtab ja millist ei võta, et ega reklaam ei ole, noh, reklaam ei saa lõpuks süüdistada selles, milliseid otsuseid inimene teeb, et tänapäeval on Eesti Vabariigis inimene vaba otsustama, mida ta tahab vastu võtta ja mida mitte.
No te suhtute väga leebelt sellesse, sest siin on küllalt neid ringkondi, kes ütlevad, et näiteks valitsus ei tegelegi millegi muuga, kui pidevalt lihtrahva ajude pesemisega praegu ja ehk siis kujundab mõtlemist nendele noh, teadmatult või varjatult kuidagi moodi. aga mina tahaks selle ajupesu kohta ütelda, et mina ei kardaks kristlikus kontekstis rääkida ajupesust, et kui öeldakse, et need kristlastel on ajud pestud, et ma ütleks, et meil ei ole mitte ainult ajud pestud, vaid me oleme tervenisti pestud.
Ja, see on nüüd see koht, kus inimesed neid samu termineid kasutades täidavad selle termini teise sisuga. Ja see pesu, millest rääkis praegu Timo, on juba, see tuleb lahti seletada selleks, et kõik kuulajad sellest aru saaksid, et võibolla selle pereraadio kuulajad enam saavad aru, millest Timo rääkis, aga võibolla kõik ei pruugi aru saada, nii et jah, meil on kindlasti, meie mõistus on puhastatud ja mitte ainult mõistus ja me otsime puhtust kõiges ja ma arvan, et ka Jumal EE on see lehekülg, mis tahab juhtida inimest puhtale elule.
Loodetavasti oleme me huvi tekitanud kuulajates, kes pole käinud sellel interneti leheküljel, minge käige vaadake ja kui leiate väärt, siis soovitage oma tuttavatelegi, et seal on mitmed tunnistused sellest, kuidas inimesed on kokku saanud Jumalaga ja ei ole ka väga, väga sügavõtti läinud, et seal on nii videomaterjali kui ka mingisugust tekstimaterjali. Aga pärast muusikapausi tuleme tagasi. To bear the dreadful curse for my soul, for my soul. When I was sinking down, when I was sinking down, when I was sinking down beneath God's righteous frown, Christ laid aside his crown for my soul. Christ laid aside his crown for my soul. For my soul. For my soul. And when from death I'm free, I'll sing on. And when from death I'm free, I'll sing on. And when from death I'm free, I'll sing and joyful be. And through eternity, I'll sing on. And through eternity, I'll sing on. I'll sing on. I'll sing on. I'll sing on. Thank you.
ilmaelu. Ilmaelu.
Kuulette saadet Ilmaelu, NVEVO Tarmo Kähri, Timo Like on siin pool. Vaatleme, heidame pilku sellele, mis siis ilmas sündinud on. No ei saa salata tõenäoliselt vaatleme ikka selle mätta otsast, kus me ise parasjagu oleme. Ja ma ei oska öelda, võib oma riivan kellegi tundeid, kui me ütleme, et me nüüd natukene räägime suvest, sõjapäst, et mõni ütleb võibolla, et suve pole olnudki, et kevadel järgmise aasta kohe sügis, aga suvel me nimelt eetris ei olnud ja seega tohutult palju väärtuslikku informatsiooni on läinud vahepeal kaotsi niimoodi, et me polegi seda saanud saates käsitleda, kui me nüüd takkajärgi vaatame suve peale, et mis meile meelde tuleb, mis suvel sellist on sündinud, mis nagu, mida me kui saade oleks olnud ka läbi suve, et mida me oleks oma saatesse näiteks haaranud ja seda nagu arutanud sellest.
No ilmselt me oleks olümpiamängudes saanud rääkida, sest need olid suured ja vägevad, kõik rääkisid sellest ja kõik vaatasid.
Jah, niimoodi tagasi suve peale vaadates siis just need inglisekeelsed kristlikud uudisportaalid ikka väga usinasti sellel ajal tõid üles artikleid just kristlastest sportlaste kohta, et kuidas nad oma võitudega ülistavad Jumalat ja nii edasi.
Kindlasti oleks üks teema on ka kristuspäev, millest me vist ka ei jõudnud enne rääkida, kuigi need ettevalmistused käisid ju juba. No ei, me maininud see kindlasti olema, sest see on tugev aasta käis ettevalmistustöö selleks ürituseks. Ja
no te käisite kohal, rääkige, jagage oma muljeid.
Ta oli ikkagi Eesti mõõtmetes väga suur üritus ja muidugi see staadion oleks ikka võinud veel rohkem olla inimesi täis. Siin oleks, no ma arvan küll, võibolla 3 korda rohkem inimesi mahtunud, kui seal oli. Aga ikkagi ta oli Eesti mõistes väga suur ja ma ütleksin, et väga hästi tehtud üritus. Kindlasti Agap Eestil on suurürituste korraldamisel ka mõndagi õppida veel. Ma arvan, et see oli ka nende jaoks nagu esimene nii suure ürituse korraldamine, kus kõik konfessioonid olid kaasa haaratud ja tehti palju tööd. Loomulikult see, millest mina ju õieti üldse osa ei saanud, olid nädal enne toimunud kirikute nädala sündmused, mis olid kõik ju tegelikult kristuspäevaga seotud teatud mõttes. See oli üks suur projekt. Ja see, mis Tallinnas sellel nädalal toimus, ma arvan, et võibolla kõige nende ürituste kaudu haarati veel rohkem inimesi kui konkreetselt sellel kristuspäeval võis osaleda. Nii et kindlasti see oli erakordne sündmus Eesti kristlikus elus.
No kes ei tea sellest ürituses, siis selle konkreetselt kristuspäeva eesmärk oli? Jumal rahvas tuli kokku suurele jalgpallistaadionile.
Palvetada Eesti pärast, eelkõige, et palvetada Eesti pärast, et öelda, et Eesti maa on Jumala kätes.
Minu jaoks ka sellel olgu nüüd siis neid inimesi täpselt nii palju või vähe kui neid oli. No tegelikult neid oli ikka palju, aga see staadion on ka meie jaoks ikka päris suur koht, kus kokku tulla. Et ma ei tea, kas Agape on nagu nüüd ametlike numbreid annud, kui palju siis kaks üritust, mis seal päeval oli, et see päevane eestpalve teenistus ja õhtune kontsert, et kui palju kummalgi võis inimesi olla, et ma isegi ei oska hinnata, sest noh, ma ei oska, ei ole neid mastaape nagu kuidagi, noh, võrreldes muidu, kui võetakse mõne tõelises suure staadionega on see ikkane ka kübekene ainult seal, aga tuhandeid oli seal kindlasti, aga minu jaoks just see nagu fakt ise enesest me tulevad kokku, et praktiliselt nagu kõik Eestis esindatud kristlikud kirikud, et alates õigeusklikust ja katoliiklastud ja suurkirikutest ja lõpetades siis erinevate vabakiriklike konfessioonidega, nad on kõik koos ja kõik ühisel nõul ja ühises mõttes nimelt palvetamas meie maa, see on nagu, ma usun, et sellel on vaimulikus mõttes tähenduslik. Võitame tähendus olemas see, et see on ka ikka üks selline nagu koostöö ilmutamise märk ja noh, võime küll öelda, need palve tekstid, mis seal olid suhteliselt nagu nii ümarguseks kirjutatud, et kogemata keegi äkki ei saa eksitatud mõne vale sõna pärast, mis välja öeldakse ja kõik päris ei järginud ka neid tekste muidugi, mis kirjas olid. Aga ilus üritus oli, head muusikat oli, hästi oli tehtud, tehniliselt muljet avaldav, et noh, minu jaoks võib-olla see, et vähemalt seal esimeses osas istudes aega ajalt, nagu kuna see staadion on, noh, ümber ringi on kinnised seinad, et see tagaseinalt kippus heli tagasi kajama ja siis tekitas üsna sellise ebameeldiva kajamene koha peal. Ja noh, muidugi pandi istuma sinna kõige palavama päikese kätte, see oli ikka noh, nagu proovile pandud, et kes kui kaua vastu peab seal.
Aga need olid vähemasti suvepäevad.
Ja, et see oli küll see üks päev, kui kindlasti oli suvi sel aastal. Võib-olla mõni päev oli veel, aga sel päeval kindlasti oli suvi.
Aga kuidas te vastaksite eestele kriitikutele? Olen kuulnud seoses selle Kristuspäevaga, et noh, see on üldse üks selline selline saatanast üritust ja selline palaga, nagu sa siin viitasid juba sellistele ümmarguseks kirjutatud palvetekstidele, et mis, noh, mis mõte selline suurel asjal üldse on?
Ma ei ole sellist viidet küll kuulnud, et see saatanast oleks.
Mina
see
olen.
Oleks. Aha, no eks...
arvamusi võib igale
olla. No, selle kohta on ju neid inimesi, kes ütlevad, et üldse igasugune oikumeenia on saatanast. Et nii kui on oikumeenia, nii on kohe saatanast. Et ei kaugemale polegi vaja minna. Et kui juba midagi teevad erinevad konfessioonid koos, siis see pole enam õige asi. No, mõni arvab nii millegi pärast. Ja ma arvan, et tegelikult see, et kirikud suudavad teha asju koos ja koonduda nagu ühise eesmärgi alla, see on hea. See on kindlasti hea. Küsimus, noh, nendest ümmarguseks kirjutatud tekstidest, noh, kui keegi ütleb, et minu tekstid on ainuõiged ja kui keegi kuidagi teisiti väljendab oma usku, siis on ta vale, siis tekib mul küsimus selle inimese piibli tundmises tegelikult. Sellepärast, et piibel on kirjutatud niimoodi, et me ei saa mõningate kohtade peal nagu absoluutselt täpselt lõpuni defineerida kõike välja. Me paratamatult, sellepärast ongi olemas ka erinevad konfessioonid, et on võimalik mõningate kohtade peal erinev arusaamine, mis ei tähenda, et põhiasjad ei oleks paigas. Põhiasjad on ikka need samad. Nende põhiasjade juures me olimegi seal Kristuspäeval.
No, me võime siit leida mitmeid näited. Eks? Siin on olnud ristimise küsimusi, mis võivad olla erinevate konfessioonide vahe, nagu mõistetakse erinevalt ja ka oleks, praktika on erinev.
See oleks lõppu koht, kui näiteks baptistid oleks palvetanud selle, et jumal anna ikka armu, et inimesed mõistaksid, et lapse ristimisest ei piisa.
Noh, ma äsja lugesin siin vanu kirjutisi veel, noh, eelmise sajandi alguse teemade, kui priikogudused tekkisid ja siis olid need mehed, kes nagu ikka julgelt ütlesid, et suur kirikus, Luteri kirikus, kõik õpetajad on saatana käsilased, eks ju, et seal ühte kuskliku inimest ei ole. Noh, ma täna peal võime öelda, et on ega väga vale suhtumine olnud kunagi ja nii mustvalge, et me ei saa kunagi näha. No vastupidi ka see Luteri õpetajad võib-olla nii mõnedki ütlesid, et need lahkusumäratsejad, et need on kõik kusagilt kuubelt kukkunud, eks ju, ja tegelevad ainult inimeste eksitajatega. Ja kui me mäletame siit üsna lähedalt, kui siin üsna tegelikult ja õpetuslikult väga lähedaste konfessioonide vahel, ka näiteks vabakirikut hulgas, on üsna tõsiseid tülised olnud tegelikult pisi asjade üle, mida üks näeb ühtmoodi ja teine näeb teistmoodi. Ja meil on väga lihtne öelda, et ongi see sama, me rõhutame oma ja ütleme just nii peab olema ja katsugu keegi teine teisiti seda öelda. Ja ma arvan küll, et niisugusel üritusel, kui meil on tõesti on koos inimesed, kelle noh, sellised praktikad on erinevad, kuigi me tegelikult võtame kokku, et kõik kirikud, kes seal olid esindatud, ütleme Eesti kirikud ja nõukogu liikmeskirikud, me ju, ütleme, ligi lähendased tunnistame kõik sama usutunnistust. Ei ole vahet, kas on katoliku kirik, luterlik kirik, nelipühi kirik või menis karismaatiline kogudus, me kõik võtame ette apostoliku usutunnistuse ja me täiesti puhta südamega võime koos lugeda seda. Aga kõik see, ja me oleme sellel alusel tegelikult ju, me kõik ütleme seda, Kristus on meie eest risti surnud ja ta on üles tõusnud. Ja tema vere läbi me oleme päästetud, puhastatud, aga kuidas nüüd üht või teist nüantsi me käsitleme, sealt võib tulla see asja, mis nüüd sinna tülisid tekitab. Et ehk siis on õige tõesti, kui me koos oleme, jätame siis need asjad kõrvale, vaatame parem seda, mis meil on ühine ja sealt võib-olla see mõnetine ümmargus tuleb. Ma ei olnud mitte nii väga nüüd nagu ei tahnud pahasti seda öelda, aga no tõepoolest näha oli, need tekste oli silutud, noh, et ei tekiks kasva kogemata kellelgi siuke tunne, et meie koht on halvasti öeldud, eks, või meie asjadest on üle mindud või kuidagi noh, seda tühiseks tehtud. Nii et, et teine kord on tarvilik mõnda asja ümmarguselt ka öelda ja minu jaoks palju olulisem on see, et, et tegelikult olid koos seal praktiliselt kõigi Eestimaa kirikute esindajad ja palvetasid koos ühel meelel meie maa eest. See on minu kõige olulisem asja, mis seal oli.
Kuidas oli nii-öelda järelkaja või, või mõtteid korraldajate poolt? On te, olete kursid, kas Kristuspäeva tuleb Eestis veel? See selline iga-aastane üritus ei tõenäoliselt ole. Ma
Mal oli eile meie Eesti EKP koguduste liidu vanemate kogu koosolek ja seal korraks jooksis ka, noh, me tuletasime ka suve meelde, nii nagu ikka tuletatakse meelde ja seal oli nagu see info, et see järele mõtlemine veel tuleb, et nad ei ole seda veel teinud, et ma arvan, et seda infot veel ei ole. Et...
Noh, arvata, et ma isegi ei, noh, ei oska suurus järke ette kujutada, mis niisugus üritus eelarve võis olla kapele. Noh, mida tõenäoliselt siis väga üsna suur osa raha sellest või lõvi osa rahast tuli ikkagi peakorteri poole pealt, et noh, ma kahtlen, kui, kui palju üritusi ja kas nad igas riigis igal aasta sellise mastaabi üritust lihtsalt on võimalise korraldama, et, et nii nagu ei käi, noh, ma ei kõtta, et Franklin Graham, eks või käi igal aastal Eestis Lootuse festivali tegemas, et ta käis siin naaberriigis küll suve alguses,
See, aga ka jah. Mitte, noh, mitte, mitte nagu nii suurt üritust tegemas, vaid ainult kitsamalt suunatult, noortele suunatult, no, et selles mõttes jah, ta nagu päris sama ei olnud. Ja kindlasti sellise päeva korraldamine on väga suur töö ja seda, ma arvan, iga aasta ei ole me võimelised niimoodi ette võtma.
Noh, ütleme, analoogilisi üritusi on ju olnud, et viimane, mida ma mäletan, oli... Ilmselt selle 2003. aasta 20. augustil enne Eesti Euroopa Liitu astumist oli seal Toompea lossi ees ka selline palve ja tänu teenistus, mis tehti väiksemalt lühemalt, aga idee oli ju tegelikult sama ja oli ka igati, noh võibolla kerge poliitilise maiguga tollal, aga põhimõte oli ju sama ja seda vähemalt seda lava pealt väga valjuste välja ei öeldud seda maiku.
kuulete saadet Ilmaelu, Enn Veevo, Tarmo Kähri, Timo Ligä siin pool. Meiekirik.ee on edastanud ühe tõlgitud artikli ühest uurimusest Jumal on kui narkootikum ja see käsitleb just megakirikute mõju inimesele. Ja sealt artiklist loeme, et värske uurimuse kohaselt peab tuttav loosung usk on oopium rahvale teatud mõttes paika, nimelt võib Ameerika megakirikute koosolekutel saadud kogemusi võrrelda narkootilise aine tekitatud eufooria ja sõltuvusega, mis paneb inimest kirikusse ikka ja jälle tagasi tulema. 19. augustil esitleti Ameerika sotsioloogide seltsi koosolekul Washingtoni ülikoolis valminud uurimust, mis kannab pealkirja God is like a drug, explaining interaction ritual chains in American megachurches. Religiooni uuringute professor James Wellman ning sotsioloogia üliõpilased Katie Corcoran ja Kate Stocklin-Meyer-Dirk analüüsisid 470 intervjuud ja 16,000 kirjeldust kogemustest 12. megakirikus. Uurimuse autorite arvates võib megakirikus saadavat vaimset laksu võrrelda narkootilise aine toimega. See tekst läheb veel pikemalt edasi, aga no kuidas on? Kas Jumal on siis narkootikum või ei ole või kas me peaks sellesse väitesse kuidagi nagu negatiivselt suhtuma?
Narkootikum on eks selline sõltuvus tekitav aine, millest loobumine on seotud füsioloogiliste tüsistustega. Eks ju. Kui inimene on ikka kaua aega tarbinud narkootikumi ja ta ühel hetkel loobub sellest, siis tuleb tal väga sügav auk. Sellepärast, et tema organism nõuab seda. Ma olen küll kohanud inimesi, kes on kirikust ja kogudusest lahkunud ja ongi lahkunud ja nad ei ole nagu öelnud, et nendel oleks nagu väga sügav auk selle järel olnud, et kirikust on võimalik kergemini ära minna, kui narkootikumist lahti saada. Ma arvan. Aga teiselt poolt on muidugi see, et sa ei lugenud seda artiklit just selle koha pealt jätsid pooleli, kus oli järgmine lause, et me näeme seda puhta rõõmu kogemust megakirikutes ikka ja jälle. Just sellepärast me ütlemegi, et see on nagu narkootikum, selgitas professor James Wellman. See on väga oluline lause, sellepärast, et see on puhta rõõmu kogemus. Narkootikum ei ole vist puhta rõõmu kogemus. Ja teine asi on see, et need inimesed, kes kirikus saavad sellise, tõesti nagu rõõmsa kogemuse osaliseks, nad ei kaota reaalsustaju, nad on pärast seda võimelised minema tegema väga positiivseid asju, et see, mis nendega toimub seal, ei muuda neid mitte ühiskonnale vastuvõetamatuks, vaid pigem vastupidi, nad muutuvad ühiskonnale tegelikult vastuvõetavamaks, sest nad on pärast ka paremad kodanikuna, paremad inimesena. Et sellepärast nagu ei saaks nagu päris võrrelda narkootikumi ja usku, et see, kuidas see mõjub inimesele, see on ikkagi väga erinev.
Ja need kaks mõtted, mis tuli, ma loodan, et mõlemad jäävad meelde. Et esimene mõte, mis minu seda lugedes tekis, on see, et me võiks selle asja nüüd tagurpidi keerata. Ja mõelda sellele, et hakkaks sealt pihta, kuidas inimene on üldse loodud Jumala poolt. Et mina ei tea nendest religiooni uuringute professoritest, kas nad on, mis nende enda suhe on siis religiooniga. Või kas see suhet üldse on ja kas nad uurivad seda nii nagu ütleme siis zooloog uurib mingisugust nagu prepareeritud elukat laua peal, eks, mis on juba pulkadeks võetud ja siis üritad aru saada, mida mingi pulk teeb ja tal isiklik suhe nagu selle elukaga üldse puudub. Eks. Ilmselt on vahe sees, et kas sa lahkad oma lemmik looma või mõnda lihtsalt suvalist looma. aga inimene on loodud olema Jumala kosaduses. Seda me usume, eks me kolmekese küll siin lauada, kui me loeme kahte esimest peatükki piiblist, esimesest Moosese raamatust. Ja ma kujutan ette, et selline inimese kõige parem olemine, kõige parem tunne on see, kui ta on osaduses Jumalaga. Ma ei tea nüüd, kas see megakirik seda tunnet kuidagi võimendab. Eks siin tulevad inimlikud faktorid natukene mängu, ma natukene usun seda ka. Et on teatud asju ja võimalik, ma olen ka juba vanaks ja liiga kriitiliseks saanud, et teine kord kuulates kas on mõnda plaati või mõnda jumala teenistus, siis need väiksed asju, nagu need nüked võib sealt välja lugeda, et mida tegelikult tehniliselt kasutatakse ja teatakse. Aga olgu sellega, aga tegelikult narkootikumi mõte on ju see, et anda inimesele seda sama heaolu tunnet mingil hetkel. tähendab, et ta tunneb ennast hästi. Ma ei ole tarvitanud ühtegi narkootikumi, noh, ma loodan, et kohvi ei saanud narkootikumiks pidada, et ta võib küll sõltuvust tekitada, jah, aga midagi muud, mis saad edasi läheb, seda mitte, seda, et ma ei tea, mis see on. Mäletan seda, kui kunagi ütles üks arst, kes tegeleb narkosõltlastega, kes on ise olnud narkomaan, ütles, et seda tunne, et sa tegelikult ei unusta, et milline kaif on olla kaifis, eks, kui sa oled, noh, nagu ennast selle doosi võtnud, et see on tõepoolest, see lülitab su aju värgi ilmselt kuidagi teistmoodi ja käima, aga ma olen siuke tunne, et see on üks saatanu kurikaval tee, et kuidas üritad inimesele petlikult tekitada umbes samasugust tunnet siis, kui sa oled Jumalaga ühenduses. Et sul on mured on kadunud, et sul kõik on eufoorias, kõik on ilus, kõik on hea, annud see mõõdub väga kiiresti ja siis on tõepoolest, siis auk on palju sügavam veel kui ennem oli ja siis sa tormadki selle uue laksu järgi, et jälle see toos saada. Lugesin kunagi ühte ajuuringute teemal tehtud raamatut, ja seal räägite selles, kuidas rottidele siirdate ajusse elektroode, et ajus on niisugune koht kui mõnukeskus olemas, see, kus kõik sellised positiivsed emotsioonid nagu alguse saavad. Ja siis pandi rotile sinna elektroode, et talle anti puuri siis kui pedaalikene või nupp, mida ta sai siis jalaga või ninaga vajutada ja siis, kui see nupu peale vajutab, siis ta sai suukse rõõmulaenguselt. Ja siis seda katset tehti ja öelda niimoodi, et rott sisuliselt nii-öelda mõnules surnuks, ta unustas kõik muud ja ta nälgis surnuks sinna maani, noh, lihtsalt oli nii hea kogu aeg olla, et kogu muu asi ununes seal kõrvalt. Ja tegelikult see on narkootikumi eesmärk, eks ju, et aina rohkem, too jälle mulle raha vasta jälle uus, too jälle, noh, need miks müüvad, ega nad ei müüda mingisuguse sellepärast inimestel head teha, vaid et ise rikastuda. Ja see asi läheb aina sügavamale, mõju aega aina lühem. Ja see tegelikult sa püüdleb kuidagi asa ja aine kauda seda sama, mida sa võiksid teitsed ilma tasuta saada Jumala kauda. Ja ilmselt sellepärast ongi, et Jumal saab vabastada inimesel ka sellisest sõltuvusest. Ja selles samas asja räägitud Jumale lehel on ju ka üks lugu, mis seda teemat käsitleb. Otsige üles, ma ei ütle, kes see on, aga võib, noh, need reklaamid on muidugi läbi käinud. Et see asja tuleb teispidi. Ja ma usun, et nii ongi, et tegelikult narkootikumid üritavad saavutada sama head tunnet siis, kui inimesed on Jumala juures.
Aga see on põhimõtteliselt ju hea tunnistus kogudusest, et kui nimeti, ütleme, et noh, sõltumatud uurijad lähevad Jumala teenistusele ja vaatavad, uurivad, küsitlevad inimesi, mis inimestega juhtub teenistusel ja jõutakse järeldused, et inimesed saavad regulaarselt rõõmulakse. Koguduses, et minu arust oleks hull, kui tulemus oleks nagu vastupidine, et kogudus mõjub nagu depresseerivalt, et kui enne veel kuidagi see elu hakkama, siis teenistult ära tulles on ikka väga-väga hull olla.
Just, aga ma sellele tahtsin Tarmole enne vastu vajada, kui Tarmo enne ütles, et nagu Jumala teenistus, et inimesed nagu ei kaota reaalsused aju või noh, päris selget mõistust, et võivad kaotada küll ja noh, miks ma olen isegi seda kogenud, et võib olla siuke hetk küll, kui sa oled, kui sa tegelikult unustad kõik, mis su ümber on ja sul on, võibolla siis on see sama rõõmulaks, mis on nii suur, et sa oled vaid osaduses Jumalaga ja kõike muud unustad. Et noh, eks seda juhtub teinekord siin artiklis, kui öeldakse mõnikord ka spordivõistlusel või kontserdil, sõltu, kui mida keegi väga hindab. Aga
sama sul on see, kui tõenäoliselt nagu kogudus või jumalateenistus üles ehitada sellele, et kuidagi eesmärgiks on mingisuguste nende emotsionaalsete laksude tekitamine.
Just,
et
ja see oht teinekord on ja noh, ma olen ka imestanud mõnikord ja miks mõned teenistused või mõned noh, kogudused ka on nagu rõhutanud just seda, et ohku vinge, näe, kuidas inimesed nüüd on, noh, nagu siin kangesti tahetakse mõnikord nüüd videotki üles pandud, inimesed on nagu purjus püha vaimu all. Tõepoolest see käitumine võib teinekord olla, et sa oledki kontrolli alt ära, aga ma arvan, et see ei ole asi, millegi kuidagi oma teenistust nagu nüüd peaks reklaamima, et see ei ole tegelikult oluline. Et noh, võib tekkida, sellest on väga paljud vaimulikud, minu teada alates juba Katrin Kuulmanist rääkinud, et inimesel võib tekkida selline nagu noh, sõltuvus ainult selle sama eufoorilise tunde järge, see sama tunne mõne jalad maast lahti ja see rõõmu laks on käes, aga kui sa ainult otsid seda tunnet, siis tegelikult see ei viisin kusagi. Oluline on see, et ka see sinu kogemus Jumalaga kasvatab sind ja viib sinu suhed sügavamale ja sa õpid Jumala paremini tundma ja oled edasi sügavam ja parem krist ja parem töötegija Jumala riigis, et see on tegelikult kõige selle eesmärk, et mitte see, et ainult mingit tunnet tunda. Tunne võib olla osa sellest, nii paljugid asjad julgas, aga ja loomulikult me peame rõõmsed olema, isegi piibel kutsub meid üles rõõmsed olema, rõõmustama issand asja, lausa üliväga seda tegema.
Selles reaalsust ära kaotamises tegelikult ikka vastu ei ole, vastuolu ei ole, sellepärast, et jah, neid hetki võib olla, aga see, mida mina mõtlesin, on see, et kui nad seal teenistuselt välja lähevad uuesti jälle nagu tagasi tööle või kuhu iganes, siis nad on täiesti täie mõistusuures, et kui inimene võtab ennast ikka kõvasti nosu täis, siis ta võib selle viinajoomise lõpetada, aga veel väga kaua aega ei ole ta suuteline reaalsust adekvaatselt tajuma. Kuigi ta tegelikult enam ei manusta seda alkoholi endale sisse või narkootikumi mõju võib esialgu veelgi kauem kesta pärast seda, kui sa oled nagu lõpetanud, aga kui inimene koosolekult koju läheb, siis ta ei tuigerda ja ta ei ütle, et ma ei tea, kus ma olen, vaid ta reeglina ikkagi teab, kus ta on ja ta teab, kuhu ta läheb ja ta läheb sirgelt sinna, kuhu tal on vaja minna.
Kuigi jääknähtusi on väga-ajalt olnud inimestel, aga kui rääkida, siin oli uuringu all need megachurchid või siis megakirikud, võibolla siia, me oleme seda teemat ka küll mingi otsa pealt arutanud, aga kuidas siis on, kas see üldine suhtumine megakirikutes on see, et megakirikud on pinnapealsed, ja tõenäoliselt sellepärast ka see megakirikud uuringu alla võeti, et seal nagu võibolla siis rõhutatakse rohkem neid rõõmsaid tundeid ja siukest mõnusat olemist, et megakirikud on pinnapealsed ja siis väikesed kirikud, et need on nagu siuksed väga tiip, väga sügavad.
Ma pean nagu selle koha peal ilmselt nagu taandama ennast vestlusest, sellepärast et ma arvan, ma ei ole mitte üheski megakirikus mitte kunagi käinud, sellepärast mul puudub nagu isiklik kogemus. Ja isegi, kui ma oleksin mõnes megakirikus korraks näiteks käinud pühapäevasel teenistusel, siis puuduks mul ikkagi adekvaatne ettekujutus sellest, mis toimub lisaks pühapäevasele suurteenistusele megakirikus. Ma arvan, et megakirik ei ela ainult pühapäevaste suurteenistuste peal, vaid seal on palju muud veel. Aga jah, ma nagu ei oska seisukohta võtta antud olukorras.
No, kui me mõtleme seda, et kaks võib-olla kõige sügavamat sellist õpetuslikku programmi, muidugi on need ka muid, mis on Eestisse jõudnud, on seotud just nimelt nende megakirikutega, kas mitte ühe ainsa megakirikuga, ma jään praegu vastuse võlgu, kui me räägime siis Rick Warrenist ja Bill Hybelsist, et GLS, mis nüüd vist juba tuleb peagi kuues kord või viies, ma olen praegu numbrite lugemine sassis, Ja minu meelest on väga, väga nagu head infot ja innustust annud inimestel üle maailma ja teisalt siis eesmärgist juhitud elu või eesmärgist juhitud koguduse programmid ka Rick Warrenilt. Et siis ei saa nagu öelda, et kogudused väga, väga pinnapeased oleks ja ainult siis mingisuguse nagu meelelahutusliku funksiooniga. Et väidan ka seda, et ka väga väike kogudus võib väga pinnapealne olla ja veel enam mõni väga väike kogudus võib ka katastroofiliselt valet juttu ajada. Siin, eks me neidki lugusid oleme kuulnud ja mõneti ka lahanud. Et alates siis otseselt viha külvamisest ja raamatute põletamisest ja lõpetades maailma lõpu ette kuulutamisega, et selleks ei ole mega kirikut vaja, et täielikult eksitusse sattuda.
Ma pean siiski raadiokulajas vabandama. Ma olen ühe korra käinud mega kirikus. Kievis oli selline kirik nagu Embassy of God, mille pastor oli Sandi Adelaja, see vist on megakirik. Seal on ikka mitmed tuhanded, ma arvan, üle 10 000 on selline.
Just oli 25.
Nii et olen küll käinud, ühe korral olen käinud, ühel pühapäevasel teenistusel olin, jah.
Aga see oli, nüüdist ei käi enamasti koos, nendel nad pidi kas kord kuus nad üürivad mingi staadioni või et see pidi väidetavalt olema, et Euroopa kõige suurem kogudus, et ülejäänud samas mõõdus asjad on juba muudes maailma osades.
No Rick Warren ühes artiklis või intervjuus natukene nagu rääkis nendest megakirikutest, et teda natuke häiris, et megakirikud pannakse kõik ühte patta, et see on umbes sama, et vaneme kõik sajaliikmelised kogudused, nagu et see tähendab, et nad õpetavad tõenäoliselt ühte asja või on ühe sugus, et samamoodi, et kui seal üle 10 000 on et inimesi koguduses, et siis kindlasti on nagu ühesugused kogudused, et tema võrdles, et see on umbes sama kui võrrelda alve laeva ja mandariini, see inglise keeles läheb kuidagi riimub, et submarine ja mis see mandariin on, tangeliin või ma ei tea.
See tangeliin on üks sort vist, jah.
See umbes sama on võrreld, et kui ka näiteks ajakirjanik või inimene, nagu sa ka Tarvo mainis, läheb pühapäevasel teenistusele, et siis ta näeb sealt väga väikest protsenti koguduse elus tegelikult, et kui ta oma Saddleback'i kogudusest on vist selline kogudus, et räägib, et kui seal pühapäeval on 21 000 inimest teenistusel, siis nagu nädala sees näiteks piiblitunnis käib üle 30 000 inimese ja see nädala jooksul toimib 6 000 väike gruppi. Või on muljetavaldavad numbrid ja et no, nagu see põhiline elu on ikkagi, noh, isegi võibolla ei saa öelda, et see nendes piiblitundides ja nendes väikegruppis tegelikult muidugi kogu see põhielu on tõenäoliselt need inimesed teis, noh, nagu oma argipäeva elus, aga et see kogudus on oluliselt rohkem kui pühapäevane teenistus.
Et noh, sama on Bill Hybels rääkinud ühel keel esim, ma mäletan, noh, just siis, kui siin see majanduskriisi algus oli ja ta rääkis, kuidas need rahadega seal siis pidid toime tulema, et mis iganes teenistusi võib olla ühes koguduses. Et noh, kõige huvitavam asi, mis mulle nagu meelde ja siia on see, et nad tegelesid nagu annetatud, kasutatud autode korrastamisega ja siis näiteks üksik emadele või selliste puuduskannatavatele peredele siis autode vinnud ja kinkisid need või andsid kasutada siis koguduse poolt, et nendel oli terve oma mehaanikud siis tiim, kes tegi need autod korda vaatus üle ja tegi hoolduslikud arvis on ülevaatused ja siis kogudus andis nii-öelda need kasutada. No, meil on muidugi sinna veel päris pikk tee käi, et samal ajal see teenistusega Eestis näiteks pihta hakata ja erinevad asjad väljapoole suunatud, mis iganes, omad kohvikud, raamatu poed, noh, need on terved linnakud, on need suurte kirikute territooriumid, et see ei ole mitte üks hoone, aga on terve kvartel võib seda täis olla, et tohutult palju teenistusalused, noh, siin Varren luges ette inimesed 10 aasta jooksul üle 20 000 ristitu, üle 16 000 koguduse liikme, kes on kusagil üle mere teistes maades teenimas, nagu missioni tööl, et tegelikult on ikka tohutu värk, mis seal taga on. Ja see pärast ongi, et sa ei suuda seda hoomata nüüd selle järgi, kui sa tuled ühel pühapäeval teenistusele, näed, et seal on 10 000 inimest koos, orkester või bänd või mis iganes on ees, eks see tohutu suured saaleid, et oh, et vinge show käib, aga see, mis seal taga on, see on midagi palju enamat, et noh, Ja, tegelikult on õige, et Jumala teenistus on ju ainult see hetk, kui Jumala rahvast tuleb kokku Jumala täname ja kiitma. Töö toimub siis ülejäänud 166 tunnil nädalas, et see teenistusaeg on ainult üks pisikene hetk sellest, mis sa oled koos.
Jah, ja samas ei ole välistatud, et see sama 20 000 kiriku nime all ja vänd ees ja kõik ongi ainult üks show. Et selles mõttes, et ei saa need numbrid, aga nende asjad ei...
Aga nagu me ütlesime, siin ei ole vahet suurusel, ka 100 inimest võib olla lihtsalt, jah. Et võibolla selline suurus avaldab muljet ja ei mäleta keegi, ka ma arvan, et Watchman nii võis olla, kes ütles, et kui jutlustaja läheb 1000 inimese ette ja kõneleb seal ja tunneb, milline võidmine temast läbi voolab ja siis ta läheb 10 inimese ette ja ütleb, et ei pinguta kohe kuidagi, et siis tegelikult see on üks lihameelsus, mis seal taga on, kui sa nagu lõtame välistest suhetest vaadates nagu tunned, et kord on juba ligi ja kord ei ole, et ka väga väikeses rühmas võivad olla väga sügavad Jumala suhted ja aga väga suures koguduses võivad olla tõesti väga, väga sügavad suhted inimestel Jumalaga ja vastupidi ka, et see selle koha peab ma usun küll, et suures ei määra nagu midagi. Ja eks iga inimene valib, mis teile sobib. Ma ei kujuta ette, et kui olla käia jah kirikus, kus on korraga koos rohkem inimesi, kui Hiiumal näiteks üldse elab, et see oleks tõenäoliselt minu jaoks liiga suur, aga noh, ma tunnen ennast, kui suur linnas üle üldse halvasti, kui liiga palju inimesi oma ümber on, see ma igatses kuhugi rahulikumasse kohta peatselt, et noh, kui sa ei saa ka tänaval normaalselt käia, sa peab pidevalt trügima, et edasi jõuda ja see on normaalne elu iga päev, sest inimesi ongi lihtsalt nii palju. No, see ei ole minu jaoks lihtsalt.
No. See on omaette küsimus, ma ei tea, kas me täna siin aega nii palju on, aga ma siiski need nagu punktid välja tooks, et Joseph Mater on välja toonud nagu 5 müüti seoses eduka kogudusega või see, kuidas me hindame koguduse, et mille järgi me kogudust edukaks hindame. Et noh, me võime enda sees läbi mõtelda, et kui mõtleme mingi koguduse peale, et millised on need kriteeriumid, mida me nagu tema edukuse all nagu näeme, siis noh, täiesti ma võin peaaegu kindel olla, sest esimene number või esimene asi, mis meil on ikkagi koguduse suurus. Aga teate inimeste arv. Aga ta nagu ühes artiklis nagu kummutab neid müüte. Tema toob need nii-öelda müütidena välja need edukuse kriteeriumid, et esiteks koguduse edukus näitab rahvarv, teiseks, et koguduse edukus näitab eelarve, kolmandaks selle koguduse liidri populaarsus, liidri jõukus, liidri tiiter. Et need on nagu viis punkti, mida tema peab siis müütideks, mis ei ei pruugi sugugi mitte koguduse edukust väljendada. Aga kui küsida niimoodi, et mille järgi nagu määrata koguduse, mis teeb koguduse edukaks?
See on täpselt sama küsimus, kui just käisid eelmise nädalal läbi ja need järjekordse koolide edetabelid, et mis ma ütlen, mis teeb ühe kooli edukaks? Kas see, et võtta paneme selle numbri, et mis no, saadi nagu nüüd ütleme lõpueksamite keskmine. Me näha, et see ei pruugi ka tähendada üldse. Ja koguduse puhul on samamoodi, on need numbrid tegelikult ju, noh, nagu me näeme, et on ju võimalik väga kiiresti kõiki neid viite punkte väga ruttu täita ja ometi olla jumalast väga kaugel. Noh, eks siin ole käinud ju mõnest teemast, me oleme isegi rääkinud siin ka sellistest ikka megapoole kalduvates kogudustest, mille juhtidel on väga segased lugusid olnud siin ja sisuliselt juba kisub nagu isiku kultuse poole ja kus kõik need viis punkte on täitsa edukalt täidetud, et vähemalt mis ka juhtide jõukust ja populaarsust puudutab ja inimeste arvu ka. Aga ma arvan, et seda, mida me tegelikult peaksime koguduse nagu edukusena hindama, et seda me ei saa võibolla siin maa peal üldse käiga katsuda. Et me võime ainult kaudselt seda hinnata. Ma arvan, et see number võiks siis pigem see olla, kui me saaks selle protsendi võtta. Et kui palju selle koguduse liikmetest ühel päeval vastu võetakse sõnadega see hea ja ustav sulane. Ma arvan, et see on see, mis tegelikult määrab piiri. Ja siit tuleb ka, et ka selles mõttes võib ka päris väike kogudus ja päris väikeste vahenditega ja võimalustega kogudus olla nagu kristlikus või jumalikus mõttes edukam kui mõni väga suur kogudus.
Mõtlesin selle edukuse hindamise peale, noh edukust on üldse ju väga raske tegelikult hinnata, sellepärast, et enda edukuse hindamine sõltub sellest, mis on seatud eesmärgiks, eks noh, Mida paremini saavutatakse seatud eesmärk, seda edukam see organisatsioon on. Endab loomulikult, kui kogudus seab endale eesmärgiks numbri, liikmete arvu, siis tema edukust näitab liikmete arv. Kui kiiresti selle numbri nõutakse, kui kogudus seab eesmärgiks inimeste, kuidas ma ütlen, sügavama jumala tundmise, siis see kasv arvuliselt ei pruugi olla üldse suur, aga edukus väljendub milleski muus. Ja, aga kui ma mõtlen edukusele näiteks, noh, kui meie inimesed tahame, milline inimene on edukas, mõni inimene ei taha olla rikas, teda ei huvita paks rahakott, ta tahab palju teada. Mõni teine jälle, teise jaoks on just oluline see, et tal oleks paks rahakott, mõni tahab palju reisida, no inimeste eesmärgid on nii erinevad, et ma tegelikult ei saa öelda, milline nendest inimestest on edukam. Nii et noh, ka need kriteeriumid, mis seal müütidena olid esile toodud, et noh, kõik head ja toredad asjad, aga kõik, noh, kas me nendega saame siis koguduse edukust nüüd paika panna, et see, mis Sen ütles, oli väga hea nagu väljendus, et seda me ei saa nagu käega katsuda, et kui palju neid inimesi võetakse vastu sõnadega sa hea ja ustav sulane, mine oma issanda rõõmusse. Et noh, seda me siin maa peal ei saagi teada. Ei saagi, põhimõtteliselt ei saa. Sest see ei selgu siin maa peal, mitte kuidagi ei selgu. Ja selles mõttes on muidugi meil nagu, me kõik tahaksime, et meie kogudused oleksid edukad. Ma arvan, et Palade kogudus tahab edukas olla, Kärdlas me tahaksime edukad olla. Aga ka meie ei tea, kui suur osa meie koguduse liikmetest võetakse nende sõnadega vastu. Me püüame teha oma parima, me tahame, et need oleks võimalikult palju, me tahame, et nad tunneksid sügavalt jumalat ja et need oleks palju ka veel. Aga me võibolla oleme raskustes, kuidas seda saavutada, et see on alati selline otsimise tee ja kui me vaatame koguduste ajalugu, siis mulle tundub, et vahel ongi mõne kogudus elus. Mõni periood on vaimuliku kasvuperiood ja teine periood on numbrilise kasvuperiood. Ja miks teatud ajal Jumal annab ärkamise ja tuleb palju inimesi ja mõnel teisel ajal Jumal ei anna seda ärkamist? Mina ei tea.
Ja Jumal, me tuleme sinu ette siin selles saates ja koos raadio kuulajatega. Palume eeskätt kõik ise endid sinu kätte, et me ei keskenduks võibolla ka nii palju teiste hindamisele või kuidagi koguduse hindamisele, vaid just selles osas, et me sinu hinnangu järgi, meie võiksime olla õiged või et me võiksime olla vastu võetud sinu poolt. See on tänu sulle, et sa oled teinud oma uksed lahti ja oma käed avanud ja sa oled kutsumas meid osadusse sinuga ja käima ühes siiras ja puhtas suhtes sinuga. aga kõissand me igatseme, et, et sinu hinnangul, mitte ühegi inimese, vaid sinu hinnangul võiks meie elu olla viljakas ja meie koguduse elu võiks olla viljakas. Anna seda armu, Jeesuse nimel me palume seda. Amen.
Ilmaelu. Ilmaelu.
Selline oli tänane saade Ilmaelu. Ma lõpetuseks räägin, kui siin oli juttu eesmärkidest ja viljakas olemisest ja eesmärkide täitmisest ja edukas olemisest, siis mõnda aega tagasi üks pastor kristlikus ajakirjanduses, siis jällegi väljamaal, mitte Eestimaal, sest meil siin sellistest numbritest väga ei räägita. Enne ühte evangeelset nädalavahetust ütles, et tema eesmärgiks on see, et 3000 inimest saaksid päästetud. Ja sai 1200. Võta nüüd kinni, et kas see kogudus oli selle nädala vahet sulle edukas või mitte. When I feel, your grace is always there for me.